Galison.
U ovom trenutku. U ovom trenutku.
Talasanje. Šetnja.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Talasanje.
Sada je 10 časova i 6 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 1. Događaji na svetskoj političkoj sceni prestižu jedni druge. Najnoviji je završetak samita Trump-Kim bez dogovora o nuklearnom razoružanju. Nedaleko odatle, druge dve nuklearne sile na ivici su rata. Razvoj događaja u Venecueli i dalje neizvestan i još jedan je povod za američko-rusko odmeravanje. O tome u prvom delu prepodnevnog magazina. Dan Narodne biblioteke Srbije povod je da čujemo gde je njeno mesto danas, koliko uspeva da isprati tempo savremenog bibliotekarstva, koliko je bitan faktor očuvanja srpskog identiteta i kakva joj je budućnost. Saznaćemo i kako se i zašto promenila lista najčešće pozajemljivanih knjiga u prošloj godini. U susret konferenciji Dani internet domena Srbije skrećemo pažnju na značaj digitalnog prilagođavanja svih segmenata života, od poslovanja do dokolice. Čućemo deo nove emisije Koje kuda, koja nas ove nedelje vodi u Sijarinsku banju, a otkrićemo i više detalja o izložbi Roma Universalis, specifičnoj po tome što oživljava kosmopolitski duh rimskih imperatora. Ja sam Olivera Stajić, sa vama do 12 časova. se na talasima Radio Beograda 1, slušate prepodnevni magazin. Dugo nismo imali na svetskoj političkoj sceni niz ovako turbulentnih događaja poput onoga što se proteklih dana dešava u Kašmiru, Venecueli i Vijetnamu. Najsvežije vesti stižu iz Hanoja. Samit Trump-Kim Jong-un završen je ranije i to bez dogovora. Kako čitamo tu informaciju? Da li je to samo deo u slagalici rasporeda svetske moći i da li se i kako u tu sliku uklapaju događaji u Kašmiru i Venecueli? To su teme o kojima će moja koleginica Jelena Vidić razgovarati sa Ivonom Mlađevac iz Instituta za međunarodnu politiku i privredu i spoljnopolitičkim komentatorom Milanom Mišićem. Dragi gosti, dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Jelena, izvolite.
Hvala. Kao što je rekla koleginica Stajić, vesti prestižu jedna drugu, ali ipak vest ovoga jutra je neuspeh, ukoliko se uspeh uopšte očekivao samita u Hanoju. U svakom slučaju, razgovori predsjednika Trumpa i Kim Jong-una o potencijalnoj denuklearizaciji, odnosno odustajanju Severne Koreje od svog nuklearnog programa, završeni su bez uspeha. 2 sata ranije, tako da svakako ovaj razgovor počinjemo od toga. Ja ću vas prvo pitati, da li ste vi uopšte očekivali da ovaj njihov drugi susret u 8 meseci ishodi bilo kakvim konkretnim sporazumom? Počnemo od vas, gospođa Lađevac.
Iskreno ne, s obzirom na dugi niz godina i decenije u stvari koje su iskorišćene za povezivanje, za približavanje uopšte, da dođe do sastanka između Sjedinjenih Država i predstavnika Severne Koreje. Prema tome, ono što ja sam očekivala možda da bude nekakva deklaracija sa tog njihovog drugog sastanka po redu doneta i eventualno da se sada više fokus pomeri na ekonomsku neku saradnju, pošto je takvih najava i bilo. Jer je Kim očekivao da će sada njima Amerika da pomogne, da bi se oni malo više ekonomski unapredili. Bilo je nekih najava, naravno da bi oni načinili neke ustupke, da bi i Amerika sa svoje strane ukinula sankcije, pošto je ona u stvari najveći zagovornik tog paketa sankcija koji postoji prema Severnoj Koreji. Međutim, nisam očekivala da će se potpisati sporazum, da će Kim se odmah prihvatiti denuklearizacije iz prostog razloga što je zahtev Severne Koreje da ako oni nikada to urade, da i Amerika povuče svoj raketni štit koji okružuje Severnu Koreju, znači iz Južne Koreje i Japana.
Vi ste, ne znam da ste stigli da gledate jutros obraćanje Trumpa posle ovog neuspeha samita u Hanoju. Ako smijem da ja prokomentarišem jednom rečenicom, Trump je izgledao manje eksplozivno nego što smo mogli da očekujemo, s obzirom da je dok se čekala ta konferencija, bila čak informacija da on demonstrativno ustao od tog stola gde su oni Kim Jong-un razgovarali i jasno je stavio do znanja da je problem u tome što je Severna Koreja tražila ukidanje sankcije, da on u ovom trenutku na to ne može da pristane i čini mi se da je većini analitičara i članova svite Trumpa odahnulo što je on u suštini ipak tako prekinuo te razgovore.
Pa ovo je od početka bio samit niskih očekivanja, rekao bih. Ne treba prenebregnuti činjenicu da je veoma na brzinu pripremljen. Prethodni u Singapuru pripreman je 2 meseca, a ovaj samo 10 dana. Međutim, ipak je u diplomatskoj praksi neobičajeno da se jedan samit, dakle sastanak na vrhu, i jedan tako asimetričan samit, ako tako mogu da kažem, sa jedne strane predsjednik najveće sile sveta, sa druge čovjek koga su dojuče nazivali diktatorom, lider jedne od najsiromašnijih zemalja. Nije dakle to praksa da se unapred ne znaju da samit se organizuje i zakaže, a da se unapred ne znaju pozicije i domet ustupaka jedne i druge strane. Samiti treba samo da overe ono što pre toga se dogovori
na nivou
delegacija, što se razradi, detalji se utvrde i tako dalje. Očekivalo se zaista da će biti makar neke deklaracije, najjeftinije bi bilo za oba, ništa ih ne bi koštalo da su potpisali deklaraciju kojom se formalno i zvanično okončava rat, jer su oni tehnički i dalje u ratu, iako su neprijateljstva i oružani sukobi prestali još pre koliko 70 godina
mate, ne, tako,
50, da, rat formalno nije okončan, da. Moram nešto da vas pitam, juče smo, ko prati ovu vrstu informacije, paralelno je morao na dva ekrana da prati događaj u Hanoju, ali i događaj u Vašingtonu. Naime, bivši Trumpov advokat Michael Cohen je juče pred odborom kongresa svedočio, izgovorio vrlo teške optužbe na račun američkog predsjednika i postojala je bojazan da je samit u Hanoju zapravo pokušaj, Trumpov pokušaj da skrene pažnju sa Cohenovog obraćanja i svedočenja. Da li postoji mogućnost da je ovaj prekid samita sada druga vrsta pokušaja Trumpa da zatrpa informacije šta je sve Cohen juče izgovorio? Kratko ćemo u nastavku razgovora pomenuti optužbe, nego prosto može li to da bude objašnjenje da je Trumpu treba mu bilo kakav spektakl u Hanoju da smiri strasti u Vašingtonu?
Pa bilo kakav spektakl da je bio, pa čak i potpisivanje mirovnog sporazuma, odnosno denuklearizacija, ne bi uspela da zaseni ono što se juče događalo u Vašingtonu. Uprkos tome što praktično nije iznata ni jedna nova činjenica, ali ovog puta iznata je pred u kongresu, pred očima američke javnosti i na neki način to je bio jedan vrhunski politički teatar.
I znao je čovjek koji je direktno sam učesnik.
Koji neće u ovom momentu Trumpu, neće ga direktno u ovom momentu pogoditi, ali najavljuje jedan turbulentan završetak, odnosno vrlo komplikovan nastavak ovog njegovog drugog mandata.
Druge polovine njegovog mandata. Vratimo se, još uvijek smo kod teme samita u Hanoju. Gospođo Lađevac, što mislite da je bilo očekivanje Kim Jong-una od ovog sastanka? Šta Severna Koreja, kad je on najzad uspeo da dođe do direktnog dijaloga sa američkim predsjednikom, šta on zapravo želi da postigne tim dijalozima? Šta je on mogao realno da očekuje od ovoga?
Po meni, realno je mogao da očekuje bar deo ukidanja sankcija. Mislim da je prevelik zahtev da ukine se celokupan paket sankcija, ali je mogao da svojim ustupkom za zatvaranje te jednog nuklearnog postrojenja dobije
makar
taj paket.
Ali izgleda su informacije da on tražio potpuno ukidanje sankcija ako od njega traže da zatvori to postrojenje. On je možda mogao da odustane od, recimo, proba. Proba je odustao očigledno
jeste ranije, to je tačno, ali je mogao i onda nastupi, kao što Amerika uvek ide sa maksimalističkim nekim zahtevima, pa onda kao da se nađu negde na polovini sa nekim pregovorima. Tako da ovaj ustupak jeste on tražio, mislim sigurno da on jesu takve informacije da je tražio ukidanje celog paketa sankcija, ali mislim da je kao akt dobre volje sa američke strane moglo da dođe na zatvaranje tog postrojenja ukidanje dela sankcija.
Sada se vrtimo u krugu od nepripremljenog, na brzinu sazvanog samita, dve zemlje koje su zaista pre samo godinu dana bile gotovo u ratnom stanju, nisu bile to je više bilo verbalni rat. Da li vam se čini da li je to što Trump toliko insistira na tome, evo i danas, posle neuspeha razgovora, Trump govori da je Kim Jong-un odličan lider, da Severna Koreja ima ekonomsku perspektivu itd. Da li on time zapravo drži pažnju na jednoj tački gde bi eventualno mogao postići međunarodni uspeh?
Kad se gleda šira slika, treba imati u vidu činjenicu da je Trump povukao Sjedinjene Američke Države iz sporazuma sa Iranom. I time je otvorio praktično put da Iran nastavi svoje napore da izradi, da dođe do nuklearne bombe. Dok je dogovor, nuklearni sporazum sa Iranom koji je potpisao Obama i sve druge članice Saveta bezbednosti, praktično to je bio multilateralni sporazum, zatvarao praktično iranski put ka atomskoj bombi. Podsjetimo se, Iran je izvezao čak 93% svojih zalika nuklearnog goriva. Prema tome, da je potpisao čak i neki delimični sporazum, da je Kim Jong-un pristao da zatvori neke neka nuklearna postrojenja, to bi bilo lošije nego, kad se stavi na geopolitičke terazije, nego prekid pregovora sa Iranom. Jer time bi Severna Koreja ostala nuklearna sila dok bi Iran otvorio sebi put da i on uđe u taj.
Da, ali mi smo naučili smo za ovih 70 godina izgleda Kim Jong-un najbolje od svih, da bez tog nuklearnog programa on ne opstaje, zemlja ne opstaje, režim ne opstaje. Znači tražiti od njega nešto tako radikalno nije realno.
Severne Koreji su nuklearne bombe i rakete koje mogu da ih isporuče, čak sudeći po najnovim, po posljednjim probama, čak do američkog kontinenta, polisa osiguranja.
Upravo tako.
I tom oni svakako imaju u vidu, recimo, šta se dogodilo Gaddafiju koji je bio na putu, pa je onda pod pritiskom Amerike odustao od svoje nuklearne bombe i kako je završio.
Upravo to, on je išao u suprotnom smeru, zatezao je do pucanja i dobio je susret sa najmoćnijim čovekom sveta, pošto kogoda sedi u Beloj kući, pa čak i Trump, je najmoćniji čovek sveta u tom trenutku. Moramo da uvedemo u ovu priču i faktor Kina. Kako Kina gleda na ove na dijalog Pjongjang-Washington i da li odobrava ovo što radi severnokorejski lider?
Kina je svakako i najzaslužnija što je do tog sastanka uopšte i došlo, onog prethodnog između Trumpa i Kim Jong-una. I Kina jeste za to da se smanji opasnost od upotrebe nuklearnog naoružanja, pošto ne smatra da je rat rešenje za bilo koje probleme. Znamo čak da je i Kina po prvi put onda izvršila pritisak na Severnu Koreju u pogledu sankcija koja im isto tako nametnula da bi ih privolela uopšte na te pregovore. Tako da su očekivanja bila sa kineske strane da će se više razgovarati u pravcu te denuklearizacije, ali da će i Amerika sa svoje strane naravno napraviti neki ustupak. Tako da prve informacije koje stižu jeste neko iznenađenje zbog takvog prekida, ali se polažu nade da će se sastanci i dalje nastaviti, jer prosto tako je i završeno.
Da,
niko nije rekao da oni
da
prekidaju komunikaciju.
Dijalog sa Seulom, i dok su dvojica lidera u Hanoju, gde je Vijetnam verovatno trebalo da bude pokazna vežba kako bi Severna Koreja mogla da izgleda ukoliko bi izgledila odnose sa Amerikom, a da ostane socijalistička zemlja, na primjer. Nedaleko, što bi se reklo, u svjetskim razmorama odatle, imamo novo zaoštravanje između Indije i Pakistana. Moramo time da se pozabavimo. Ponovo dve nuklearne sile. Došlo je posle dužeg vremena i do međusobnih vazdušnih napada, raketirane su teritorije jedna drugoj. Kolega Mišiću, bili ste dopisnik iz Delhija, poznajete taj deo sveta. Šta je uzrok, možda je neposredan uzrok stradanje više od 40 indijskih vojnika 14. februara, ako se ne varam, i
u jednom napadu
za koji se tereti jedna islamistička grupa koja očigledno ima sklonište u Pakistanu. Ali napad avionima, granatiranje, indijsko vojstvo je moralo da zna da Pakistan neće ostati bez reakcije.
Pa to nam pokazuje na delu kako izgleda kad se jedan zamrznuti konflikt odbrzne. Upravo se to dogodilo, da je Kašmir je sporan od 1947. godine.
Od nastanka dve zemlje.
Od nastanka dve zemlje. Najkraće je rečeno šta se dogodilo pod kontinentom, odnosno Britanska Indija je podeljena na dve države. Jedna je trebalo da bude država podkontinentalnih muslimana. Dogodilo se da je Džamu bio, odnosno Kašmir, a puni naziv države danas je Džamu i Kašmir, imao muslimansku tada većinu i bilo je logično da pripadne Pakistanu. Međutim, imao je Hindu Maharadžu koji se izjasnio i koji je zatražio da bude prisjedinjen Delhiju. Pakistan to nije prihvatio i tako su te zemlje istovremeno kad su postale nezavisne započele svoj prvi rat. Vodile su još dva. Danas je situacija da je Kašmir podeljen linijom kontrole, kako se to kaže, koji je de facto državna granica. Jedan deo, takozvani Azad ili oslobođeni slobodni Kašmir, je u Pakistanu. Sa druge strane, Savezna država Džamu i Kašmir ima poseban status, posebnu autonomiju u okviru Indijskog ustava. Tu je bilo graničnih sukoba stalno, povremeno se kaže to tamo vodi rat na najvećoj visini na svetu, pošto je Kašmir u podnožju Himalaja. Objašnjenje za sadašnju eskalaciju se traži između ostalog i u činjenici da Indiji u aprilu imaju predstoje parlamentarni izbori i da je premijeru Modiju, koji je pre toga doživeo nekoliko izbornih neuspeha, neophodno da pokaže svoju čvrstinu pred Pakistanom, ne bi li prikupio neke dodatne glasove. Sa druge strane, spekuliše se da je i Pakistan voljan da mu pomogne u tome, jer je poželjniji partner nego eventualni povratak kongresne stranke na centralnu.
Kad pominjete indijsku, povratak kongresne stranke, moramo da kažemo i ko je mogući kandidat kongresne.
To je izdanak Nehru Gandhi dinastije.
Da, to je čerka pokojnog Rađeva Gandija, Prijanka. To je potpuno za prosječnog našeg slušalca vrlo nevrotnu upornost te familije i cena koju plaća da se vraćaju na lidersko mesto. Zaista, da. Međutim, kada govorimo o ovome, moramo da se osvrnemo i na to, na detalj da je Pakistan ima relativno netipičnog premijera, neuobičajenog za tu zemlju, Imrana Kana, sportistu, višedecenijskog celebritija Londona, čoveka koji u svojim drugoj polovini svog života se okreće domovini, veri i svemu ostalom i koga smatraju zapravo marionetom pakistanske vlade. On se juče posle ove razmene vatre...
Pakistan je tipična zemlja pre nego što smo počeli, kad je Trump izabran, da govorimo o dubokoj državi. Pakistan je imao decenijama duboku državu. Ključni politički faktor tamo je bila i ostala je vojska i vojska je upravo...
I mnogi pakistanski premijeri su životom platili to.
Ali Buto, Benazir Buto i oni su imali svoju političku dinastiju.
Jasno. Ali govorim, juče se Imran Khan obratio, on traži pomirenje, on moli da dve zemlje susedne shvate obe su nuklearne sile, dokle bi do tog sukoba došlo. Koliki je njegov zapravo uticaj na sve što se dešava?
Ja mislim da su na obe strane postoji svest da je ovo maksimum što su mogli da učine i da im predstoji deeskalacija, odnosno smirivanje terena, otvaranje neke istrage o onom terorističkom napadu koji je bio početak toga. I zaista je nezamislivo da to eskalira i da dođe dosta da se razmišlja o upotrebi nuklearnog oružja, jer svrha nuklearnog oružja, pogotovo na podkontinentu, generalno jeste odvraćanje, nije da bude upotrebljeno. Jedna i druga zemlja imaju pa negde pa oko 150 bojevi glava, čini mi se da Pakistan ima desetak više, ali to uopšte nije bitno. Obostrano uništenje ide zagarantovano.
Bi bilo zagarantovano. Naravno da ovaj sukob pomno prati i zajednički sused Kina, koja pritom ima veliki ekonomski interes u Pakistanu, Pakistan je na tom čuvenom putu svile koji je zacrtan kao najvažniji projekat u narednim decenijama. S druge strane, Kina ima istoriju sukoba, pograničnih sukoba sa Indijom, pa možda da nam kažete šta Kina, kako ona sad gleda na ovo naglo zaoštravanje na Kašmiru?
Ni Kini ne bi bilo u interesu svakako da se da dođe do dalje eskalacije tog sukoba i stvarno mislim da da to nije ni izgledno, da nije realno to očekivati, tako da ona sa svoje strane upućuje poruke mira i u stvari kako je neophodno prevazići te sukobe kojih ima i da verovatno treba raditi na istraživanju tih incidenata da bi se sve te prilike, slične situacije predupredile da do njih ponovo dođu u budućnosti. Veze koje postoje između Pakistana i Kine su naravno mnogo, mnogo bliže i dublje od onih koje postoji koje Kina gaji sa Indijom, premda i sa njom učestvuje naravno u mnogim međunarodnim organizacijama i ima interese da jača tu ekonomsku saradnju, ali kao što ste rekli, Kina ima prvenstveno za cilj da obezbedi svoje, da očuva svoje ekonomske interese kojih ima u regionu Kašmira zbog izgradnje svojih infrastrukturnih projekata.
Da. I je sa ovaj razgovor o zaista zakovitlanim međunarodnim prilikama ćemo završiti vraćanjem na vrlo važno svedočenje advokata Cohena, dakle Trumpovog advokata Cohena pred pred odborom Američkog kongresa, teške optužbe. Znači, što ste rekli kolega Mišiću, nije on rekao ništa novo, već mislim je on, pritom je Cohen već optužen zbog toga što je lagao, on se sprema da ide u zatvor, prekjuče, kako sam priznao, izgubio i licencu za rad. Međutim, on je vrlo decidno optužio Trumpa da je rasista, da je prevarant, da je lažov, da je kriminalac, da je svesno lagao tokom kampanje, da je u kampanji već znao da će Wikileaks objaviti mailove Hillary Clinton, da je i posle ulaska u kampanju nastavio razgovore o izgradnji kule u Moskvi i sada ne nabrajam, zaista jedno dugo i detaljno svedočenje sa mnogo dokumenata koje je ponudio kongresu. S obzirom da je Cohen ipak čovjek upitne reputacije, dakle optužen i osuđen zbog toga što je već lagao, kako vi ocenjujete uticaj ovog što je Cohen rekao na događanja u druge dve godine Trumpovog mandata?
Pa dobro, to samo potvrđuje nešto što je već u opticaju. To daje dodatnu municiju, političku municiju demokratama. Što se tiče Trumpa i njegovog, da tako kažem, pravno-krivičnog statusa, od bilo kakvog sudskog gonjenja sprečava ga praksa da Departamenta pravde da se protiv aktualnog predsjednika ne podižu optužnice, što ne isključuje da recimo onog momenta kad izađe iz Bele kuće da neće biti uhapšen i da mu neće biti suđen. Treba također imati u vidu da se čeka glavni događaj, a to je obelodanjivanje ovog izveštaja specijalnog savjetnika Millera, koji je po samo sudeći u jučerašnjem svedočenju advokata Cohena dobio neke dodatne dokaze za nešto čime se već bavio, a to su izborne neregularnosti, kršenje zakona o izbornim financijama i tako dalje. Ono što je, kad je reč o Trumpovom karakteru, dakle da je prevarant, da je rasista i tako dalje, to je sve bilo poznato.
Da, kaže Cohen, lagao je jer nije sam ni očekivao ni da će dobiti nominaciju, kamoli da će postati predsjednik. On je jednostavno hteo da rebrandira svoj intervju koji je pokušavao da... On je čak lagao i pokušavao da se ubaci na Forbesovu listu s pogrešnim podacima o svom bogatstvu, uspehu u poslu i tome slično.
Ali očigledno je da su Trumpa uprkos tome izbacile neke druge sile. Sećamo se njegove izjave iz kampanja. Ja kažem, mogu da ubijem čoveka na Petoj aveniji i ništa neće izgubiti od svog rejtinga. Treba također imati u vidu da je Trumpov rejting, kad je reč o njegovoj bazi, uprkos svim skandalima i dalje praktično neokrnjen.
Ali da li njegovim republikancima nanose štetu?
Pa imali smo juče ili prekjuče, čime juče je bilo glasanje u predstavničkom domu o tome da se obesnaži njegovo vanredno stanje, kome se pridružilo i nekoliko republikanaca. I to bi mogao da bude početak nekog osipanja, a jedno ozbiljnije osipanje može se očekivati tek kada se na političkoj sceni preovlada uverenje da je Trump u novembru 2020. gubitnik, onda će republikanci nastavljati da se regrupišu i da eventualno čak postave i nekog alternativnog.
A, da. Veliko je pitanje. Trump ne krije ambiciju da se bori za još jedan mandat, ali pitanje da će ga republikanci ovog puta podržati. Za sam kraj, gospođo Lađevac, samo kratko, imam malo vremena. Trump između ostalog vidi najveće konkurente u svetu u Kini. I on stalno najavljuje neke trgovinske ratove, počinje za... Kako očekujete da će nastaviti odnose sa ekonomski najvećim konkurentom?
Pa što se Trumpa tiče, on će to koristiti u svoje, naravno, za svoje unutrašnje potrebe, da ponovo podiže i može da zaoštrava odnose prema Kini, ali sa kineske strane se insistira na tome da se nastavi dijalog sa Sjedinjenim Državama, pri čemu Kina naravno ne bi pristala na neke nove mere koje bi Amerika uvela, jer Kina je rešena da se bori protiv protekcionizma koje u međunarodnim ekonomskim odnosima apsolutno zagovara Amerika.
Najlepše hvala što ste komentarisali najaktuelnije događanja na međunarodnoj sceni. Podsećam, naši gosti su bili Ivona Lađevac iz Instituta za međunarodnu politiku i privredu i moj kolega spoljnopolitički komentator Milan Mišić. Ja sam Jelena Vidić i pozivam vas da ostanete uz naš program u nastavku emisije sa vama, koleginica Olivera Stajić.
Čini tako velikim kao prijatelj koji ti širom otvara vrata. Postani prijatelj opere i teatra Madlenijanom, bliži vama. Online kupovina ulaznica. U Bartu pevamo, plešemo, govorimo i radujemo se proleću.
Fest bez zaštite od 22. februara do 3. marta. Više na fest.rs.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Četkica za zube?
Spakovana.
Pidžama?
Spakovana.
Punjač?
Spakovan.
Telefon?
Spakovan.
Novčanik?
Spakovan.
Pasoš?
Spakovan.
Da nismo nešto zaboravili.
Kada izaberete rutu, ne zaboravite prijatelja na putu. 25% popusta na online kupovinu putničkog zdravstvenog osiguranja dunav.com. Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
Gomex, kupi me u četvrtak.
Uz kasicu brojalicu, oslić, kilogram, 249,99.
Šešir na krivi, lakše se živi, vaš Gomex. Milan Nikolić i banda. New World Music, album Bravos. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Statistika kaže da je Mihael Schumacher šampion sa najviše pobjeda u Formuli 1.
Enciklopedije kažu da je Gepard najbrže kopnjeno pić.
Legenda kaže da je Faust jedini čovjek koji je sve znao. To ćemo tek da vidimo.
Sponzor kviza Potera, Eurocrem.
Kolarac, tvoj svet muzike. Antonio Serrano, usna harmonika. Subota 9. mart u 20 časova.
Eko.
Deset časova 42 minuta, vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda, slušate prepodnevni magazin. U narednim minutima govorit ćemo o jednoj izložbi koja prevazilazi okvir umetničkog doživljaja. Naime, u arheološkom parku Koloseuma u Rimu posetiocima su dostupni novi lokaliteti Romulovi hram mira koji sa postavkom Roma Universale, imperije i dinastija koja je došla iz Afrike oživljavaju kosmopolitski duh rimske imperije. Čini se ne samo kosmopolitski duh, već i neke trajne vrednosti kao i određena rešenja koja su rimsko carstvo učinila najuspešnijom imperijom u istoriji i od koje neosporno treba učiti. Na telefonskoj vezi je naša koleginica Marinela Ražnatović, dopisnik iz Rima, i ona će nam pomoći da prosto detalje ove izložbe osvetlimo iz jednog drugog ugla i da sagledamo te poruke koje nam ova postavka pruža, odnosno šalje. Marinela.
Pa evo, lako da kažem da ovih dana gotovo istovremeno postavka upravo koju si najavila u Koloseumu Rima Universalis i jedan od najvećih francuskih filozofa današnjice, Michel Onfray, najnovijom knjigom Mudrost znati živeti u podnožju vulkana, šalju svetu istu poruku, a ona glasi: krajnje je vreme da povratimo romanitet, što će reći rimski duh. Podsjetimo se pravila i ponašanja antičkog Rima kako bismo se izborili sa dekadencijom koja proždire zapad. Izložba Roma Universalis obiluje simbolikom. Zapravo plete priču o dinastiji porodice Severo, poreklom iz Afrike, a čiju vladavinu rimskom imperijom 193. godine posle Hrista započinje Setimo, rođen na prostoru današnje Libije, a oženjen obrazovanom Đulijom Domni iz Sirije. Dakle, multinacionalnost kao simbol rimskog carstva. Slede 40 godina novog uspeha večnog rada, institucionalne, pravne, zatim ekonomske, monetarne reforme. Stvorena je dakle imperija bez granica, kao podstrek mobilnosti građana i trgovine, urbanizacije, nove arhitekture, umetnosti, dakle transformacije celog društva, a s time naravno i kulture. Moram da kažem da slika ne bi bila celovita bez podatka da je
antički deo Rima koji je preživeo do današnjih dana, dakle ovaj magičan, impozantan, zapravo izgrađen tokom vladavine dinastije Severo. Danas možemo upravo da se divimo Koloseumu zahvaljujući porodici Severo koja je odlučila da se teatar Flavio, to je inače zvanično ime najvećeg amfiteatra na svetu, rekonstruiše do detalja posle katastrofalnog poraza 217. godine posle Hrista. Impresivan je deo inače postavke sa maketama hramova, senata, zatim velikih rimskih trgova, gde se odvijao svakodnevni, ali i politički vrlo važan, dominantan možda život imperije, kao i trodimenzionalni video zapisi izložbe koji oživljavaju večni grad za vreme vladavine članova porodice Severo i nanovo nameću pitanje. Da li je zaista moguće da je čovek sve to izgradio, stvorio pre gotovo dva milenijuma?
Svaki uspon i pad imaju neki uzrok i posledicu. Šta je to, da zapravo koji je to potez, odluka koja je predstavljala prekretnicu u Rimskoj imperiji?
Pa to onako prilično, tako da kažem, notirano na ovoj izložbi, a to je sa određenim naravno zapisima, a to je revolucionarni potez imperatora Karakale 212. godine da svi slobodni građani carstva imaju pravo da postanu Rimljani. Tom takozvanom romanizacijom Karakala nije samo dao novu dimenziju ondašnjoj imperiji, već je to postalo vanvremensko merilo univerzalnosti i kozmopolitizma. Bio je to maestralan potez jer je pravo svih slobodnih građana carstva da postanu Rimljani smanjeno destruktivni potencijal, ako ne potpuno, značajno je ublažilo razlike između pobednika i poraženih, naših i njihovih, otvarajući vrlo značajan manevarski prostor za saradnju, kvalitetni suživote. Tim potezom Karakala je zapravo zaokružio reformu ljudskih prava koju je dva veka pre njega započeo jedan drugi izuzetno značajan imperator, Avgust.
Čitava ova priča na neki način zadire i u ovaj današnji aktuelni kontekst. Ako bi se povukla ta neka paralela između Rimskog carstva i sadašnje Evropske unije, imali sličnosti, koje bi bile neke razlike i šta bi, na primjer, u ovom trenutku briselska administracija, odnosno zemlje članice, trebalo da primene, mogle da primene kao dobro rješenje čak od pre 2000 godina?
Naravno da ima sličnosti i razlika, pre svega rimska državotvornost koja je upravo dobila na snazi tokom vladavine porodice Severo temelje Evropske unije. Međutim, druga značajna reforma, centralizovana poresko-monetarna politika, karakteristična za isti period Rimske imperije, što je omogućilo takozvani zlatni ekonomski period, Evropska unija nikada nije dostigla i pored jedinstvene monete evra, koju istina ne koriste sve članice, kao što znamo, jer ne ispunjavaju ekonomske uslove. Dakle, jedinstvena poreska politika je izuzetno važan faktor, jer bez nje ne postoje jednaki uslovi poslovanja za sve članice. Zato i dolazi do apsurdnih situacija. Primjera radi, aktualni predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker bio je premijer Luksemburga od 1995. do 2013. Dakle, dobrih 18 godina. Od svoje zemlje napravio je fiskalni raj u srcu Evropske unije, tako što je multinacionalnim kompanijama, počelo od Amazona pa do Pepsi Cole, ukupno 340 je, omogućio poslovanje uz plaćanje poreza od samo 1%. Govorimo o transnacionalnim kompanijama koje zarađuju preko 100 milijardi godišnje.
Kao predsjednik Evropske komisije, Juncker se zdušno zalagao da se zapravo ne sprovede fiskalna reforma štiteći kako multinacionalne kompanije, tako i svoju otadžbinu Luksemburg, zbog čega je Evropska unija u celini ostala bez hiljade milijardi evra. Kako je inače ovih dana objavio ugledni italijanski nedeljnik Espresso u opširnom istraživačkom članku. Dakle, ne može se graditi zajednička kuća, a da ne nosi, da noseći u stvari pilastri nisu isti. To veoma brzo uslavljava nestabilnost, kao što je sada u Evropskoj uniji. Italija, Francuska, Španija, Grčka suočavaju se sa ozbiljnim ekonomskim problemima, kao i problemima zbog nejedinstvene migracione politike. Naravno i zbog loših i nacionalnih politika. Nezadovoljstvo građana hrana je za nacionalizam, rasizam, populizam i upravo zato ne mali broj političara iz zemalja Evropske unije danas nostalgično priziva multietničku rimsku imperiju, preciznije neka njena rješenja i fleksibilnost kako bi se naravno što šta promenilo i u Evropskoj uniji i kako bi sa određenim potezima i novom arhitekturom u stvari se vratila svojim korenima, a to je da služi svojim prosječnim građanima, a ne multinacionalnim kompanijama. Dakle, od Rimske imperije zaista može se mnogo toga naučiti, mada naravno ne treba joj ni davati neke epitete idealnog i tako dalje, jer ni to carstvo nije bilo idealno kao što nas uči istorija, ali u svakom slučaju mnogo toga je bilo dobrog koje može i danas da se primeni.
Da, bilo bi dragoceno kad bismo mogli samo dobre stvari da izvučemo kao pouku iz tih vremena, ali i ova priča je na neki način još jedan argument u prilog tezi da se sve vrti u krug i da pre ili kasnije se opet dođe na neka antička rješenja, nisu ona džabe bila dobra. Najlepše hvala Marineli Ražnatović na ovom razgovoru.
Was enough and it was all in vain. Time starts to pass before you know it, you're frozen. But something happened for the very first time with you. My heart melted to the ground, found something true. And everyone's looking round, thinking I'm going crazy. But I don't care what they say, I'm in love with you. They try to
isteku smo prvog sata prepodnevnog magazina. Posle kratkog pregleda vesti u nastavku imat ćemo priliku da čujemo priču o Narodnoj biblioteci povodom Dana Narodne biblioteke. Razgovarat ćemo o tome zašto je bitna digitalna transformacija koja je obuzela sve segmente društva od poslovanja do dokolice i čućemo segmente nove epizode emisije Koje kuda.
Časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U okviru kampanje Budućnost Srbije predsjednik Aleksandar Vučić posjetio je Jablaničkom okrugu. U ovim trenucima i u Bojniku, gdje obilazi proizvodni pogon fabrike za izradu galanterije Autostop. Prethodno je u Vlasotincu obišao radove na rekonstrukciji osnovne škole Siniša Janić. Tom prilikom istakao je da je namjera ove vlasti da deci stvori uslove kakve imaju deca u razvijenim zemljama svijeta. Ekonomska situacija je dobra, pa će plate i penzije biti veće, obećava Vučić. Međutim, brine ga situacija u vezi sa Kosovom i Metohijom. Prema njegovim rečima, suočeni smo sa iracionalnim rukovodstvom u Prištini i ne zna se šta se može očekivati od njih.
Naš cilj jeste da sačuvamo mir i stabilnost. Naš cilj je da čuvamo mir i stabilnost, jer samo u miru možemo da napredujemo, možemo da obnavljamo škole, da obnavljamo domove zdravlja, možemo da pravimo najbolje turističke dane, dakle, ali da bismo to imali, potreba nam je mir. Zato brinem zbog svega što su Albanci spremni da urade, ali hoću ljudima i koji ovde žive, a poreklom su sa Kosova i Metohije, da kažem da ne brinu, da ćemo mi da čuvamo svoj narod, osim što je moj stil malo drugačiji. Ja ne volim da pretim i ne volim da se junačim, već ja gledam na rezultat, na ono što piše na semaforu na kraju utakmice. A za to ne brinite, rezultat će biti u korist Srbije.
U Beogradu se održava zajednička sednica vlada Srbije i Republike Srpske posvećena unapređenju saradnje i zajedničkim projektima. Pre sednice premijerka Ana Brnabić sastala se sa premijerom Republike Srpske Radovanom Viškovićem, a održani su i bilateralni sastanci resornih ministara dveju vlada. Nakon sednice predviđeno je potpisivanje više sporazuma o saradnji u različitim oblastima, izveštava Nataša Ćimović.
Premijeri Srbije Ana Brnabić i Republike Srpske Radovan Višković razgovarali su o projektima izgradnje hidroelektrana Foča i Paunci koji su planirani memorandumom o saradnji u oblasti energetike, kao i o planiranim infrastrukturnim projektima, pre svega o završetku izgradnje graničnog prelaza Ljubovija Bratunac i o daljoj dinamici izgradnje autoputa Beograd-Sarajevo, a u skladu sa regionalnom agendom povezivanja. Od 2014. godine do danas Srbija je izdvojila blizu 22 miliona evra za podršku i projekte u Republici Srpskoj. Unapređenje saradnje sa Republikom Srpskom istovremeno je i jačanje saradnje sa Bosnom i Hercegovinom u interesu mira, stabilnosti i što boljeg povezivanja i napretka čitavog regiona, poručuju iz vlade Srbije. Kao i to da će naša zemlja uvek biti snažan oslonac Republici Srpskoj uz poštovanje Dejtonskog sporazuma. Ovo je inače 10. sednica dveju vlada, vlade Srbije i Republike Srpske.
Američki predsjednik Donald Trump i lider Severne Koreje Kim Jong-un nisu postigli dogovor o denuklearizaciji na samitu u vjetnamskoj prestolnici Hanoju. Samit je skraćen za 2 sata, a svjetskoj javnosti obratio se samo američki predsjednik Donald Trump. Izjavio je da, iako su vodili konstruktivne razgovore, sada nije trenutak da bilo šta potpiše sa severnokorejskim liderom. Kimova vizija denuklearizacije nije u skladu sa američkom, rekao je Trump i poručio da će razgovori biti nastavljeni. Tenzije između Indije i Pakistana nastavljaju da rastu, pošto su dve zemlje tokom noći razmenile vatru na granici u regionu Kašmira. Dan ranije Islamabad je saopštio da je oborio 2 indijska aviona i zarobio pilota. Sa druge strane, članovi partije indijskog premijera Narendre Modija zatražili su veću vojnu akciju, što ukazuje da bi konflikt mogao da eskalira, prenosi Associated Press. U pakistanskom delu Kašmira zatvorene su škole i obrazovne institucije. Naš teniser Laslo Đere pobedio Italijana Alessandra Gianesija na startu turnira u Sao Paulo. U narednom kolu sastaje se sa drugim nosiocem turnira, 45. teniserom sveta, Malekom Žazirijem iz Tunisa. Vreme, pretežno sunčano i toplije danas, najviša temperatura od 12 do 19 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je 12 stepeni, relativna vlažnost vazduha 44%, pritisak 1002 milibara, duva jugozapadni vetar brzinom do 5 metara u sekundi. Naredni pregled vesti je tačno u podne. Ovo izdanje uredila je Marica Serda, čitao Aleksandar Božović.
11 časova i 9 minuta, u drugom smo satu prepodnevnog magazina na talasima Radio Beograda 1. Za nekoliko dana u Beogradu se održava 10. po redu konferencija Dan internet domena Srbije. Reč je o najposećenijoj manifestaciji tog tipa u zemlji, a ovogodišnji slogan je Digitalna transformacija je već počela. Tim povodom naš sagovornik je Vojislav Rodić, predsednik programskog odbora DICA. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Pojam digitalne transformacije već je nekako ušao u ovaj naš svakodnevni vokabular, ali da li baš svi razumemo o čemu se tu radi? To je nekako ušlo u sve pore života, od poslovanja do dokolica, ali nisam baš sigurna da svi shvatamo šta je to.
Mi stariji se verovatno sećamo izraza kompjuterizacija, što je podrazumevalo što više kompjutera. Pa je to onda bila digitalizacija, sada je digitalna transformacija i obično svi prvo misle da im je jasno i zapamte ono prvo digitalno. Aha, to su digitalni uređaji. Danas ne govorimo puno o kompjuterima, danas su to više personalni uređaji, pametni telefoni, tableti koji su stalno uz nas, što je bitna razlika u odnosu na kompjuter koji vas čeka u kancelariji, na poslu ili kod kuće, a ovo uređaj koji nosite u džepu ili na ruci kao pametni sat je stalno uz vas i već smo u velikoj meri razvili naviku, a mogu reći i zavisnost od tih uređaja, odnosno aplikacija koje koristimo. Međutim, ključno u izrazu digitalna transformacija je ona druga reč, transformacija. A šta se to transformiše, ko se transformiše? Ako pričamo o privredi, menja se način poslovanja. Sad će opet neko reći, pa dobro, i šta, na koji način se menja? Kada neka organizacija pristupa digitalnoj transformaciji, to jest ako pravi svoju digitalnu strategiju, bilo da to radi formalno, što je slučaj kod većih bogatijih firmi, ili instinktivno, što je slučaj kod mnogih malih i srednjih preduzeća, suština je u tome da svi procesi interakcije sa korisnicima, kupcima, klijentima, zovite ih kako hoćete, budu takvi da njima sve bude što lakše, da praktično njihovo iskustvo bude potpuno bez trenja. Na koje trenje mislim? Pa ono kada vas šetaju od službe do službe, pa morate vi da obavljate više operacija, a slično je i u komunikaciji sa državnim organima, gde smo išli od šaltera do šaltera, mi prikupljali neku papirnu dokumentaciju i na kraju kad mislimo da smo sve prikupljali, onda bude ono, jedan papir. Mm-hmm. Papira sada ima sve manje. I suština je, znači, da pažljivo osluškujete i gledate i pratite i analizirate šta današnji korisnici vaših usluga ili kupci vaših proizvoda zaista očekuju. Kako je njihovo novo digitalno iskustvo koje se već formiralo u interakciji sa svim drugim i firmama i servisima javnim koje nam stoje na raspolaganju, sada sve ih je više, i na koji način da se vi uključite u to, jer ako se ne uključite, konkurencija je sve veća, a nestrpljivost i očekivanja korisnika su isto sve veća. Znači, dovoljan je jedan mali propust koji vi ne doživljavate kao propust, jer za Boga tako smo od uvek radili. Mi tako radimo i to se tako radi. Pa možda i ne mora tako da se radi. Možda danas može da se uradi mnogo lakše, brže, jer i ti vaši korisnici isto im su u nekom svom okruženju u kome i njih pritiska njihova konkurencija, njihovo vreme je sve ograničenije i moraju za isto vreme da obave veći broj, na primjer, poslovnih operacija, kako da im olakšate.
Da. Šta je to što diktira tu potrebu prilagođavanja, imajući u vidu da smo mi onako prilično tradicionalno i konzervativno društvo? Imam utisak da to ide brže nego što bi se možda moglo u nekom trenutku pretpostaviti. Da li su to možda je prisustvo velikih korporacija koje su nam donele prosto taj model poslovanja i koliko te male firme mogu to da isprate?
To biste se iznenadili. Mnogi misle kada se spomene digitalna transformacija, pa digitalna strategija, to je samo vezano za neke multinacionalne korporacije koje imaju budžete koji se mere milionima i stotinama miliona dolara, kadrovi i tako dalje, a mi smo malo preduzeće, nas je troje, petoro, desetoro, dvadesetoro, nemamo mi resurse za tako nešto. Dobra strana onog digitalnog dela, znači sve više, sve jače opreme, izbjegavam da kažem kompjuteri, u suštini su to nove vrste pametnih uređaja, i sve brži internet vam omogućavaju da rada koristite servise, čak ne morate ni vi da ih razvijate. Postoje veliki broj servisa na internetu koji su ili besplatni ili vrlo pristupačni, koje možete da koristite u svom poslovanju, da učinite, i sad opet vraćam na ono najbitnije, da učinite iskustva vaših korisnika što jednostavnijim, što lagodnijim, da vratit će vam se i tekako, ostaće kod vas. Jer danas razlika u tome, ponekad samo nekoliko klikova više, će nekoga odvesti kod vaše konkurencije, koja je malo bolje osmislila isti ili sličan proces. Imaćemo, na primjer, jednog u drugom bloku konferencije, će upravo biti gosti iz privrednog sveta, da, bit će dve međunarodne korporacije, komunikaciona kompanija iz Austrije, Međunarodna banka koja posluje u Srbiji, oni će prikazati svoje servise, ali znamo da prosečnom posetiocu ili onome ko to bude pratio preko interneta, evo pazite i to, na primjeru same konferencije, iako će biti otprilike 400-450 prisutnih koliko može da stane u salu Metropola, mi znamo da će biti još nekoliko hiljada onih koji će na više lokacija moći uživo da prate konferenciju i posle toga će moći na video servisima da pregledaju ponovo, ili oni koji nisu stigli jer je bio radni dan, radno vreme, posle će moći da pogledaju sve blokove. Odlučili smo se da imamo i ponekog iz ovog malog sveta, malih srednjih preduzeća, pa će biti gost jedan domaći rasadnik, vlasnik i osnivač, gde kad kažete šta može da se digitalizuje u rasadniku.
Zalibanje.
Jer na kraju neko mora da uzme mašu i motiku, da iskopa rupu pa da posadi grm ruža ili tuju ili neki ukrasni žbun, ali zato sve ono što prethodi tome, znači izlazak na lokaciju, premeravanje, ovo su dimenzije, kakva je osunčanost, kakav vam je položaj, na koju stranu je zakošeno, koje bi bilo najbolje rastinje, sve to u stvari se danas radi digitalno. Tako da praktično prvi izlazak kod korisnika je i posljednji. Završava se sve ono što je prethodno dogovoreno, analizirano raznim varijantama, dok korisnik ne kaže, to je ono što bih ja volao i to je ono što će uspevati u mojoj bašti.
Što više uđemo u taj digitalni svet, sve ćemo biti izloženi rizicima i pretpostavljam da i to će biti jedan od delova konferencije.
To smo posebno hteli da obratimo pažnju, jer smo primetili da se digitalna transformacija vrlo često prikazuju isključivo afirmativno. Znači, pojavljaju se nove aplikacije za sve probleme. Postoji čak i izraz na engleskom solutionism, znači rešenjologija. Kakav god problem da imaš, ili ga i nemaš, ali te mi ubedimo da ga imaš da bi uzeo naše aplikacije, a mi smo baš napravili rešenje za to. Međutim, ono što je tamna strana, a to smo videli do sada uopšte tamnu stranu interneta, razne vrste napada, koji mogu da budu od, na prvi pogled, trivialnih, znači neko vam samo uzme osnovne podatke da bi, kao što kaže, analizirao vaše navike pa da vam pruži bolje reklame, do krađe ličnih podataka, što smo imali prilike da vidimo kako to može da se završi čak i tragično i svakako uz mnoge finansijske štete. Sve će se to multiplikovati u narednom periodu na načine koje je sada teško i pretpostaviti, Znači, mi kad ovako, kažem mi obični ljudi koji poštujemo zakon, ne možemo ni da zamislimo kako jedan kriminogeni um razmišlja i kako gleda na iste ove usluge koje mi koristimo da bi ubrzali i olakšali neki svakodnevni, privatni ili poslovni ili umetnički ili naučnički proces, kako to sve izgleda kada neko sa zlim namerama pristupi tome. Tako da tu je ona večita trka lopova i žandara se odvija i u digitalnom svetu, zato će biti gost Jelijana Vavan, koja je direktorka Kasperski za Evropu. Da malo, ne da bi uplašili, nego samo da bi...
Skrenete pažnju. Skrenemo
pažnju, budite oprezni, budite svesni kakvi će sve opasnosti postojati kada, to je ono što se često govori, internet stvari. Znači, ne samo čuveni frižider koji naručuje mleko kad spadnete ispod jednog litra, gde ja uvek kažem, a što ne bi imali pametnu biblioteku, pa kad čitate poslednju knjigu da naruči još nekoliko novih knjiga, sve do nivoa prekidača za svetlo, za bojler, za radijator, praktično vrlo brzo, to sad izgleda pomalo fantastično i udaljeno, vrlo brzo će se to menjati. Svaka od tih tačaka je potencijalna tačka napada za nekog ko je ili iz kriminalne sfere, ili iz neke danas sve više državni akteri, postaju faktor u sajber ratovanju koje je praktično već počelo.
Samo vas molimo još u nekoliko rečenica. Imamo i treći deo konferencije koji nije nezanimljiv, koji se odnosi na internet, i da damo još osnovne podatke oko prijavljivanja.
Ajmo prvo za prijavljivanje. Uh-huh. Znači, konferencija je uvek bila i sada je, ja sam nadam da će uvek biti besplatna za posetioce, ali je prijavljivanje ipak obavezno. Znači, na adresi dic.rs latinicom ili dic.srb, to je ćirilički domen, prijavite se. Ja se nadam da još uvijek ima mjesta i da će slušalci požuriti, jer to uvijek nestane i onda posljednja dva dana je sa svih strana.
Za one koji propuste, eto nas ponovo u razgovoru.
I moći će da prate online ili posle naknadno da gledaju. A treći blok je posvećen transformaciji u oblasti internet adresiranja. Znači, mi imamo, ova konferencija je posvećena nacionalnom domenu, latinični.rs počeo 2008. ćirilički srb 2012. Međutim, u tom latiničkom mogli ste da registrujete samo nazive domena koristeći 26 slova engleskog alfabeta. Počeli smo 10. decembra sa prvom fazom, a 5. marta će krenuti potpuno slobodna registracija sa 67 slova. Sad će neko reći, pa znam da ima 30. Pa čak i ako računamo 30 velikih i 30 malih, to je 60, otkud vam oni 67. A radi se u stvari o svim slovnim znacima svih jezika i pisama svih nacionalnih manjina koje postoje u Srbiji. Tako da sada možete i domene da registrujete i sa č, č, š i sa svim ostalim znacima, dve tačke, razni umlauti u raznim jezicima.
Nadam se da smo privukli potencijalne učesnike ove konferencije ovim razgovorom, da smo ih dovoljno isprovocirali, nagovestili šta će biti teme. Želim vam da to sve prođe uspešno. Hvala. A mi se čujemo i vidimo po završetku da svedemo utiske. Sve najbolje.
Hvala najlepše.
Over you, I'd put out the flame. Said tonight would be different. I wouldn't need to play a game. I walked past your tower block, saw a flick in the blinds. I said tonight would be different, and that I'd walk on by. But here I am, running up the seventh floor, knocking the 11th door. I'm a sick of trying, I'm a sick of trying, baby, could you love me some more? Baby, could you love me some more?
187 godina postojanja Nacionalne biblioteke činjenica je vredna dubokog poštovanja. Kroz istoriju delila je sudbinu ovog naroda i u dobru i u zlu, patila i platila zajedno sa njim. Više puta oštećena i rušena, zbog čega je i srpska kultura uskraćena za blago velike vrednosti. Gde je mesto Narodne biblioteke Srbije danas, koliko uspeva da isprati tempo savremenog bibliotekarstva, koliko je bitan faktor očuvanja identiteta srpskog naroda i kakva joj je budućnost? O tome na dan rođendana razgovaramo sa Milenom Đorđijević, načelnicom Odeljenja za program kulture. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan vama i vašim slušalcima.
Šta bi bila lična karta Narodne biblioteke Srbije danas?
Lična karta je ono što Narodna biblioteka Srbije po svojoj suštini jeste. To je centralna matična biblioteka i dakle sve što se objavi na teritoriji Republike Srbije ili u inostranstvu, a vezano je za kulturu, istoriju, nauku srpskog naroda ili je proisteklo iz pera autora koji je poreklom iz Srbije, skladišti se, čuva, obrađuje i daje na korišćenje našim građanima, svakako i onima koji se nalaze u inostranstvu i što je sad vrlo značajno, slavističkim, malobrojnim preostalim centrima i mestima gde se čuva srpska kultura u dijaspori. Dakle, uloga Narodne biblioteke Srbije je izuzetno važna, kao i uloga svake nacionalne biblioteke u svetu. I svaka kultura, odnosno svaka zemlja, ako ima svest elementarno kulturnim vrednostima, ne može, ukoliko postoji, da zanemari takvu jednu činjenicu i da se o njoj ne brine.
Narodna biblioteka Srbije baštini tradiciju bibliotekarstva dugu skoro dva veka, ne samo srpsku nego i evropsku. To podrazumeva i ogroman knjižni fond.
Da, knjižni fond je u skladu sa prilikama i mogućnostima, odnosno brojem i veličinom države i ljudstva koji objavljuje, publikuje određene kulturnu baštinu. U ovom trenutku, recimo, interesantan je podatak, mada se nećemo njima mnogo razmetati, da je u 2018. godini, recimo, fond uvećan za 134.418 jedinica građe. I u to spada, dakle, i obavezni primerak, i kupovina, i, dakle, neke stare i retke knjige, i rukopisi, sve ono na način na koji se prosto fond može obogatiti. Ali, recimo, eto, to je jedna cifra i za toliko je potrebno više prostora u magazinu.
Da, već par godina se govori o tome da je nužno izgraditi novi depo, već se nešto na tom planu preduzima, dokle se stiglo i kada eventualno možemo očekivati nove skladišne prostore.
Da, to je vrlo važno pitanje, jer kako biblioteka tehnički, tehnološki, kadrovski i ovo što ste rekli, bibliotečki funkcioniše i stara se o tome da bude u skladu sa duhom vremena i sa potrebama naučne, akademske i svake druge zajednice i dakle javnosti uopšte, tako ona mora da ima srce svog prostora, unutrašnji prostor, gde će skladištiti fizičku građu. Naravno, bit će sada i drugih izazova, to je kako skladištiti elektronsku građu na pravi način, ali to je drugo pitanje, još uvek, nažalost, nedovoljno razvijeno. A što se tiče ove građe, dakle, mi prostora, to se odavno zna, kao što ste rekli, više nema i potrebno je prosto depo proširiti. Mi sada u postojećem depou imamo prostora za proširenje. Ministarstvo kulture i informisanja je prepoznalo i podržalo takav problem, odnosno takvu datu situaciju, i sada će se uskoro, koliko imamo saznanja, raspisati konkurs za idejno rešenje takvog depoa, a onda će se, nadamo se i verujemo, u najskorije vreme po završetku takvog konkursa preći u realizaciju, te će naše knjige štampane, dakle u fizičkom obliku, biti zbrinute.
Popunjavanje fonda ide dinamikom koja je možda običnom čoveku nezamisliva, ali je takođe važno kako se popunjava fond.
Na taj način što izdavači, dakle, između ostalog, dostavljaju obavezni primerak svakog štampanog izdanja. Drugi načini da se fondovi obogate svakako su pokloni. Postoje i postojali su izuzetni darodavci tokom istorije duge Narodne biblioteke Srbije koji su poklanjali fondove, pa recimo mi imamo i ne samo knjižnu građu, to su recimo i legati, recimo Ljubice Cuce Sokić, pa vi znate i mislim da svi znaju da je supruga Miloša Crnjanskog, Vida Crnjanski, celokupnu zaostavštinu poklonila Narodnoj biblioteci na čuvanje. Treći način, a ima ima ih dosta, jeste kupovina. Vi dakle imate određena sredstva, kupujete pojedine stare rukopisne knjige, stare i retke knjige, ali i one novijeg datuma koje su potrebne našoj javnosti, recimo neka strana literature tako dalje koja je neophodna. I drugo su pokloni iz inostranstva, razmene i tako dalje. To su sve načini na koje jedna nacionalna ustanova kulture, ovako sada uprošćeno rečeno, obogaćuje svoj fond. To bi trebalo da bude još intenzivnije, još bolje, ali naravno mi se moramo svakako, dakle, pored obaveznog primjerka koji ide po dakle zakonu i nužnosti, ostali načini pribavljanja građe u mnogome zavisi od državne politike, u mnogome zavisi od politike same institucije, od sposobnosti, ali i od novca. Vi imate sada recimo zakon o javnim nabavkama koji u značajnoj meri koči upravo kupovinu recimo pojedinih izdanja, zato što je ona direktno podleže takvom zakonu, a on dosta ograničava i onemogućava da se na pravi način tom problemu, odnosno pojavi pristupi.
Kad ste već zagrebali te probleme i činjenicu da i Nacionalna biblioteka na neki način deli sudbinu čitavog društva, pretpostavljam da vas je dotakao i problem zapošljavanja.
Dakle, racionalizacija, odnosno zabrana zapošljavanja u značajnoj meri je oštetila rad ove institucije kulture, jer vi naprosto odlaskom određenih kadrova u penziju dobijate nove ponekad, privremeno, i vi onda nemate dovoljno motivaciju, niti oni koji dolaze, jer znaju da će biti tu na vrlo kratko vreme ili na period od 2 godine nakon čega odlaze. Kadrovi koji postoje nemaju dovoljno motive da ulažu u kadrove za koje znaju da će otići, i onda vi uprosečavate postojeće zadatke jer ne možete na duže staze da organizujete posao. I samim tim sve trpi. I vi imate, drugo, nemate podmlađivanje Narodne biblioteke Srbije. Srazmerno malo ima mladih ljudi koji svakako treba da ovde donesu ne samo novu energiju, nego treba da se obuče i da za nekoliko godina, deceniju ili dve, postanu takođe profesionalci koji će biti dostojni ustanove u kojoj rade.
Pretpostavljam da je to posebno važno u periodu prilagođavanja rada ovakvih institucija novim tehnologijama i potrebama digitalizacije. Vi ste prilično ispratili sve te trendove koji su na snazi u svetu. Gde smo u tom pogledu?
Rekla bih uopšteno ovako, da je biblioteka i na neki način i pionir u takvim poslovima. Vi ste imate i digitalnu Narodnu biblioteku Srbije i prosto nekakve za sada još uvek rukopise, zastavštene knjige, časopise, pa evo i Politiku našu koju možete listati online od prvog broja do 45. godine. Dokle, to je samo jedan primer koji često ponavljamo i odveće poznat, ali biblioteka u tom smislu dobro stoji, ima profesionalce koji odlično obavljaju svoj posao, ali naravno celokupna dinamika zavisi od opšte strategije kulturne, ali i same Narodne biblioteke Srbije, kojom će se dalje dinamikom to pratiti. Dakle, u skladu sa novcem kojim raspolažemo, kadrovima koje imamo, rekla bih da se taj posao odvija u najboljem mogućem smislu.
Od pre par godina rođendan Narodne biblioteke Srbije obeležava se kao Nacionalni dan knjige, i to je uvek dobar povod da proanaliziramo koliko čitamo i šta čitamo.
Kada je reč o Nacionalnoj biblioteci, ona dakle kao servis građana dugo vremena već objavljuje listu najčešće pozajmljivanih naslova, pri čemu bih slušalce Radio Beograda upozorila da najpozajmljivaniji naslovi nisu što i najčitaniji. I vi i ja znamo da nekad pozajmimo knjigu koju nismo pročitale, a nekad se desi da knjigu koju pozajmimo pročita još 10 naših poznanika, prijatelja i onih koji vide knjigu na stolu pa im se dopadne. Dakle, to je uslovno jedan podatak koji treba kritički razmatrati, ali svakako nije nezanimljiv. I recimo, vrlo je zanimljiv rezultat koji je proizašao iz 117 biblioteka od 155 koji su dostavili podatke za 2018. godinu. Prema njima, prvo mesto najpozajmljivanijeg naslova u mreži javnih biblioteka u Srbiji jeste knjiga Koreni Dobrice Ćosića. To je vrlo zanimljiv podatak s obzirom na to da je 2017. najčitanija knjiga bila Jelene Barčić-Alempić, a da je prošle godine, dakle, odnosno već sad preprošle, 2017. Ninov laureat Ivana Dimić imala drugo mesto po čitanosti, dok je ove godine, dakle, Dejan Atanacković i njegova Luizitanija na osmom mestu. Da. A na drugom mestu je Nadrini Ćuprija i Iva Andrić.
Znači, upućuje na to da se ljudi malo vraćaju tim tradicionalnim delima, pogotovo piscima koji su se bavili istorijom ovog naroda i ovog prostora.
Da, to je vrlo zanimljivo. Treće mesto, evo sad, pod najpozemljivanijim knjigama u mreži javnih biblioteka 2018. godine je Kad su cvetale tikve Dragoslava Mihajlovića, i to potvrđuje tu vašu tezu. E sada, šta je razlog tome? Da li pozorišne predstave? Da li serije? Da li kioski izdanja? Razlozi su brojni.
Hvala vam na razgovor.
Hvala vam.
Eko. Metropolis Jazz Fest. Četvrtak, 7. mart od 20 časova, Dom omladine Beograda. Sviraju The Iki Kai Kolektiv, Nikolov Ivanović and Dektet, Fishing Oil i Metropolis Jazz All Stars. Ulaznice su u prodaji na blagajni Dom omladine Beograda, u muzičkoj kući Metropolis i na svim prodajnim mestima tickets.rs. Petak, 8. mart od 20 časova, muzička kuća Metropolis. Metropolis Jazz Party. Nastupa vokalni kvartet Min. Ulaz je slobodan. Metropolis Jazz Fest. Život je jazz.
Fest bez zaštite. Od 22. februara do 3. marta. Više na fest.rs.
Očna bolnica Profesional. Beograd, Zemun. Tršćanska 21. Telefon 011 375 2283.
Pozivamo vas na još jedan koncert iz ciklusa Premijere Simfonijskog orkestra RTS. Solisti: Neda Hoffman, klavir; Goran Kostić, kontrabas; dirigent Alessandro Crudele. Na programu dela Srđana Hoffmana, Giovannija Botezinija i Antonina Dvoržaka. Kolarčeva zadužbina, subota 16. mart u 20 časova.
Četkica za zube?
Spakovana.
Pidžama?
Spakovana.
Punjač?
Spakovan.
Telefon?
Spakovan.
Novčanik?
Spakovan.
Pasoš?
Spakovan.
Da nismo nešto zaboravili.
Kada izaberete rutu, ne zaboravite prijatelja na putu. 25% popusta na online kupovinu putničkog zdravstvenog osiguranja dunav.com. Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
Puls velikog grada, duh generacija koje poznaju pravila dobrog ukusa, muzika iz hit serije Jutro će promeniti sve, u izdanju PGP-a RTS-a.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta, širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Gomex, kupi me u četvrtak.
Uz kasicu brojalicu, oslić, kilogram, 249,99.
Šešir na krivi, lakše se živi, baš Gomex.
Polarac, tvoj svet muzike. Antonio Serrano, usna harmonika. Subota, 9. mart u 20 časova.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma, Kragujevac. 034-330-200.
Eko.
Prepoznatljiv instrumental uvodi nas U novu emisiju Koje kuda, koji je inače na programu u nedelju u 9.05 na našem programu, sada ćemo čuti segmente iz te emisije. Vodimo vas u Sijarinsku banju na krajnji jug Srbije. U kolažu tema i sagovornika biće reči o geografiji, istoriji, tradiciji pa i gastronomiji. Za današnju šetnju Mirjana Nikić i Elizabeta Arsenović izdvojile su deo razgovora sa Milanom Stevanovićem, zaduženim za marketing u turističkoj organizaciji opštine Medveđa, kojoj pripada i Sijarinska banja, ali i autorom jedne zanimljive fotomonografije koja približava upravo život nekada u tom kraju.
Mene zanima, evo, mlad čovek, Milan Stevanović, 27 godina, upravo sam saznala, šta je vas, Milane, pokrenulo da napravite ovu knjigu, da krenete u tu, pretpostavljam, tešku potragu za silnim fotografijama, po nekim crtežom?
Da niko pre vas zabeleži ovo što sad vi beležite, nešto što mora da sačuvamo od zaborava, jer je to zaista bogatstvo, običaje i kultura jednog kraja, kroz vekove.
U ovim krajevima Dobro sam Turović radio na tim monografijama. Ja moram da se zahvalim ovom prilikom tom čoveku, jer sam deo fotografije i dobio od njega. I on je isto čovek koji se bavio istorijom, kulturom ovog kraja.
Ali šta je vas potekao? Šta je bio okidač, ajde tako da kažem?
Moji su, recimo, koreni iz Crne Gore. Moji su se naselili...
Ste vi od onih što se naselili?
Jeste. Da. Moji su se naselili tih nekih 886. godine, tačno...
Jeste istraživali, su vaši zbog siromaštva ili krvne osvete?
Ne, krvne osvete.
A, neki bežali su od nekada.
Taj deda koji je došao, imao je nadimak Crni, Radovan Crni.
Kao Karađorđe.
Čim je bio Crni, nije bio ništa dobro. Naše poreklo je iz Ubala sa Kuča.
I kako su se tamo prezivali?
Bojovići. Bojovići, ali po najstarijem sinu Stevanu smo dobili prezime Stevanovići. Upravo to neko istraživanje moje porodice.
Odatle je krenulo.
Odatle je krenulo. E onda kad sam dobio podatak za moju porodicu, tu se gleda, kad gledate bratstva, ja recimo tačno sam na teritoriji, mogu da kažem ljudima iz kog su bratstva, bukvalno
po čemu?
Po slavi, krsnoj slavi recimo. Jedno bratstvo slavi jednu slavu. Recimo moje bratstvo to u Crnoj Gori, cijelo pleme tačnije Kuči, slavi slavu Sveti Nikola.
Ste ovde u ovoj vašoj monografiji o nematerijalnom blagu upravo i po naslovima u sadržaju istraživali verske običaje svih naroda koji ovde žive.
Naravno.
Srba, Crnogoraca, Albanaca, Roma. Možemo li da čujemo nešto malo o toj razlici i sličnosti ljudi koji ovde oduvek zajedno žive? Koliko se neguju običaji kod Albanaca? Koliko su oni ovde izraženi? Koliko ih vi poznajete?
U krajem slučaju, evo, u knjizi takođe možemo da vidimo fotografiju džamije koja još uvek postoji u banji.
Naravno, na teritoriji imamo dve džamije. Imamo iznad Sijarinske banje, imamo u Medveđi, isto jedno 2 km od centra Medveđe, postoji takođe džamija.
Svi mi znamo da ovde žive Merski i Albanci u Medveđi, ili tako?
Od pamtiveka, kako su naseljavani Srbi, tako su naseljavani i Albanci. Ovo je nekako bila potpuno prazna teritorija.
Zgodna
za život. I onda su, tako mi od tada živimo sa njima. Negujemo te običaje, oni imaju svoje verske običaje i druge običaje koje poštuju, mi imamo naše običaje koje poštujemo, tu se...
A izgledate se međusobno?
Međusobno se
poštujemo. A izgledate se razlikujete i po zanatima i zanimanjima, ima tu nečeg što je imanentno raznim narodima. Evo, zanati i zanimanja Roma, to je jedan od naslova.
Romi su nekako kroz taj svoj dolazak, oni su bili čergari. Išli su od mesta do mesta i upravo taj njihov život i samo to preživljavanje navelo ih je da se bave tim nekim poslovima. Jer oni šta su mogli da rade u selo? Mogli su da kuju sekire tu u tim čergama. Ponesu meove i to što im treba i čuki. Oni recimo otkivali su alat, pravili su alat, potkivali su recimo konje.
Kao kovači.
Pleli su, isto je karakteristično, korpe, flaše su pleli od pruća. To su neki poslovi koji su oni mogli da rade u selima.
Koji su bili mobilni.
Mobilni.
Šta je imanentno Srbima, Albancima od zanata? Šta su oni radili?
Srbi su, recimo, gajili zemlju, radili, čuvali stoku, voće.
A Albanci?
Karakteristično za Albance je to da oni su čuvali pčele, sušili voće, bavili se tako trgovinom, to je nekako za njih, za njih karakteristično, za, za njihov mentalitet.
A ko je bili pevao su, i svirao?
Svi su pevali i svirali i to je jednostavno urođeno za, za te ljude da, da sviraju.
Da, mi smo trenutno u prilici da čujemo nešto od autentičnog zvuka ovog kraja.
Naravno, sa nama su tu i frulaši koji su čuvari te nematerijalne kulturne baštine.
Ovde su nam dva frulaša, dobar dan, jesam dobro rekla frulaši?
Da, tačno je.
Osim što imate neka svoja zanimanja, ovo vam je velika ljubav.
Apsolutno, od malena.
Hoćete da nam se predstavite?
Ja sam Radule Jovanović, stari ugostiteljac, radio sam dugo godina u Balkanu. U Leskovcu, sad sam u penziji.
I gdje živite?
Živim i u Leskovcu i ovde u Medveđu i u selo Pustošilovo, odakle sam rodom.
Lepo, a vi ste?
Ja sam Nikola Ponović, iz Čukotina, živim u Medveđi.
Lepo, i selo vi svirate frulu?
Da.
Jel imate svoje lične frule, svako po nekom?
Da, imamo lične svoje frule, on je moj ovaj naslednik. Pošto sam ja dugo godina učesnik u takmičarskom delu Zlatna frula Juga Srbije i u Prislonici, gde sam osvojio treće mesto u Srbiji i prvo mesto sam dobio kao najbolje osviranu pesmu Kosač kosi rosnu travu, pogleduje curu plavu.
Bravo, ste vi učili vašeg naslednika ili
ne,
došao
ne,
je kao
samo,
već prolaš?
Mi smo samoučki.
A samo?
Samoučki.
Moramo vašeg naslednika da čujemo.
Izvolite.
Hoćete vi na sviralu? Aj, što ne svira neko ove male vrulice?
Neću, ja mako sviram na ove na duge frule.
Dobro, možete vi nešto iz ovog kraja?
Medovački čačak, ali tako, Milano?
Da, da.
To je baš nešto najkarakteristično.
Sad će njega.
Evo, sad ćemo čujemo muziku. Dakle, vi pokušavate zapravo da očuvate neki autentični zvuk ovog kraja, ali tako?
Tačno. Tačno. Da, ja sam svirao od malena, što bi rekli, možda i pre Radula.
Pa kako ste vi
onda rasli? Ja sam sad počeo, tek sam se aktivirao u stare dane.
A, dobro.
Faktički, možda sam svirao na sednice pre 30 i jače godine.
Šta nas, evo?
Kod nas su to bile sednice igranke.
Sednice? Pa to političke sednice? Šta?
Ne, 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 mi smo to zvali igranke.
Vi zovete sednice mali, to?
Da. To
što, zato što sede ljudi?
Da, bo, sedeljke.
Sedeljke, da, da, mi smo rekli sedeljke.
Taj put u to vreme nismo imali struju. Pa su to bile lampe, pa smo svirali, što veća frula, jače se čula.
Pa se igralo uz to.
Pa da, igralo se sve.
Dok se sedi, sedi, a onda kad se poskače.
Znači, i onda sam 20 godina možda prestao, samo eto tako pomalo. E, sad sam se aktivirao, zahvaljujući možda njemu.
Hvala što ste nam svirali i malo nam pružili uvida u to kako se ovde narod nekada zabavljao, a trebalo bi to i sačuvati.
I na dobar način ilustrovali makar jedan deo,
jedan deo neke nematerijalne.
Jedan deo neke nematerijalne.
Da. A malo smo i čuli, evo, ova posljednja melodija koju je svirao Nikola na Fruli jeste je nešto karakteristično za ovaj kraj i narod je uz to, pretpostavljam, igrao, pevao, bilo to i pesama.
Naravno, oni su...
Sad ti običaje kojima ste pričali, znači, na primjer, svadbe, je li tako?
Možda da čujemo za sednice.
Oni su to lepo pomenuli, a i učestvovali su u tim sednicama, svirali
su. Sednica, pa vi stvarno imate sednice.
Sednice su se zvale, kao što je recimo neko prelo ili poselo, ili kod nas su se to zvale sednice. U zimskom periodu su uglavnom održavale te sedeljke ili sednice, kako su se zvale, i tu su nastupali frulaši, guslari, gajdaši, igralo se malo, pošto nije bilo modernih igara, da se razumemo, igralo se prsten pod kapu. Tražili su ljudi prsten i tako.
To je bila društvena igra, ajde tako da ih ne zovemo.
Da ih ne zovemo društvene igre za zabavu. Sad su kafane, diskoteke, a ranije toga nije bilo. Medivce vam je selo iznad Tularske banje. I u tom selu su bile jake sednice, su bile u drugom selu, Redkoceru, u, ne znam, Sponcu, Petrilju. I to je uglavnom gde je crnogorsko življe, to što smo malo prepričali, naseljavano, tu su se te sednice i održavale. Na tim sednicama, osim tog zabavnog karaktera, tu su se ljudi upoznavali, što je jako interesantno. Dok sam radio ovu knjigu, obilazio sam teritoriju bukvalno celu i prikupljao te zanimljive stare priče, anegdote, i onda sam mimo tako pričao od nekih starih žena, kaže, pa sinko, on priđe, uhvati me za ruku, kaže, i to je to, ja pođem za njega. Ja sam onda, malo mi je to bilo čudno, kako to, pa kaže, to je tako. Jer kaže, čim, ili smo se gledali, sinko. E, na tim sednicama, osim toga, postojali su i pesme. To je to kolo koje su oni svirali na fruli, se zove šareno kolo. Tu su se bukvalno nadmetali momci i devojke u pesmi. Devojke su stojali sa jedne strane, momci sa druge strane.
Idealno za gledanje.
I onda su se gledali. E, tu je igralo ulogu i selo, veliku ulogu. Aha. Ako hoće da spoji nekog momka i devojku, oni su zato imali stihove. Ako hoće da ih razdvoji, onda su, tu su i pogrdni stihovi padali.
Ako se njivom treba se razdvojiti, što je, mama i tate?
Ne, selo.
Selo, celo.
Sednica.
Sednica odlučila.
Odlučivala se na sednici.
Odlučila si veze, odlučila. A šta ako je ljubav jača od sednicinih pogrdnih?
Pa kad se gledaju, tako to selo proceni ko se s kim uklapa, ali uglavnom ti brakovi nisu propadali. To je...
Gledali su ko može da uspe.
Ko može da uspe, pa su se tu...
Čija je, kakva je. Čija je,
iz kakve kuće, ovaj momak iz kakve kuće, ova djevojka.
I onda su tome odobravali
ili osporavali.
Aj, su slušali momci i devojke?
Upravo sam malo pre to rekao. Kad kako? Dođe, kaže, uhvati me za ruku i pogledamo se, i to je to, sinko, ja...
Dobro, ali ipak i selo malo odlučilo.
Pa i selo, selo je kroz pesmu. Evo, ja sam, recimo, te stihove neke koji su se tad pevali, ima tu jako pogrdni stihova.
Ajmo, ove što su fini. Ovaj momak nema mane, ima kose talasane.
Ovaj momak lepi bistar, mogao bi biti ministar kad hoće da izdignu nekog momka da bi se posviđao nekoj devojci. Ili, evo, kad žele da spoje dvoje, kaže, ovo dvoje lepi pari, nemoj niko da ih kvari. E sad, morao bi i ovaj jedan...
To
je narodno objavljeno je u ovoj digitalizovu narodnoj biblioteci. Tako kaže, a gdje nađe toga vola, vidiš da je za ukola, prevedi ga preko bare pa mu reci ćuš magare. Ili ono sad malo lepše kaže, vidi šta je znao, najlepšu je odabrao. Jer ko igra sa kojom devojkom, onda mu ta sednica ili selo peva. Dok frulaši sviraju.
A pađi ovaj stih. Ova cura bele bluze, ne zna krave da pomuze.
Tako ću protiv.
Novo izdanje emisije Koje kuda slušat ćete u nedelju u 9.05 na talasima našeg radija. I ovo je tačka na današnje izdanje prepodnevnog magazina. Ton majstor bio Aleksandar Kostić, producent Ljubinka Dobrilović, muzički urednik Nataša Mančić. Ja sam Olivera Stajić i želim vam prijatan ostatak dana.
I got to go.